Studijā esam aicinājuši vienotības saimnes frakcijas vadītāju Lolitu Čigānu. Labrīt!
Labrīt!
Aizdītajā nedēļā jūsu vārds izskanēja kā potenciālais izglītības ministra ieņēmēja persona. Kāds ir tas status? Jūs šobrīd esat kandidāte, neesat kandidāte, vienotība meklē kādu citu izglītības ministru kandidātu, kā, vai jūs varat ieskaidrību?
Tā, vispirms man jāsaka, ka es neesmu vienotības frakcijas priekšsēdētāja, bet tikai vietniece joprojām. Nekas tur nav
mainījies. Bet kamēr Zaķis ir atkāpies, tikmēr jūs
praktiski vadāt? Mēs esam divi vietnieki, jā, kas mēģina to godam novadīt līdz uzvarošām beigām, respektīvi šīs saimas darba beigām. Vienotības valde šobrīd ir lēmusi par konkrētiem četriem ministru kandidātiem. Tie ir jau esošie ministri, ārlietu ministrs, Rinkeviča kungs, iekšlietu ministrs, Kazlauska kungs, satiksmes ministrs un tā, pēkšņi man aizmirsās vēl viens. Un, protams, premjerministre Laimdota Straujuma. Attiecībā uz izglītības un zinātnes ministru šobrīd lēmumi nav pieņemti nekādi, valde nav tos diskutējusi un par kandidātiem nav runājusi.
Kā jūs vērtējat jūsu izskanējušo vārdu, ka jūs varētu būt tā, kas ieņemat izglītības un zinātnes ministra posteni, vai jūs pati būtu gatava?
Tā situācija bija tāda, ka bija konkrēti daži vienotības biedri, kas uzskatīja, ka mana 4 gadu pieredze politikā, strādājot saimā un arī pēdējo gadu strādājot finanšu ministrijā kā parlamentārā sekretāra, kā arī mana izglītība, ir piemērota tam, lai mani varētu minēt kā kandidātu. Man tas jautājums tika uzdots, es pavadīju kādu laiku pārdomās un mans secinājums bija tāds, ka ja premjeri mani aicinās, un ja vienotības valde paudīs savu atbalstu, tad es būtu gatavi izskatīt šo kandidatūru. Bet mēs ne no viena līdz šim posmiem neesam tikuši, tā kā šobrīd tās ir bijušas tikai spekulācijas.
Kā šobrīd veicas ar valdības veidošanu atbildības jomu sadali, vai ir jau pilnībā skaidrs par visām ministrijām izņemot varam pašvaldību ministriju, kuru pāraudzībā tā būs, vai ir vēl kādi stūrakmeņi, par ko šodien sarunās plānojiet ar partneriem pārējiem runāt?
Diskusijas notiek visu laiku. Es pati neesmu šajā te sarunu darba grupā, tāpēc es nevaru precīzi pateikt, kādi ir tie statusi, bet nu mediji jau ļoti cieši tam seko līdzi, un sarunas iet uz priekšu, bet nu iespējams ne zibens ātrumā.
Un paturpinot vēl par to izglītības ministriju, daudz cilvēku vienotībā ir gatavi uzņemties šo.
Izglītības un zinātnes ministrija ir ļoti, ļoti smaga joma, jo, nu, būtībā tur ir ārkārtīgi daudz problēmas. Mēs zinām, ka zinātne, bet izglītība, jo īpaši ir tāda ļoti smalka ekosistēma, kas ir ļoti saistīta ar visiem apstākļiem, vietējiem apstākļiem, reģionālo attīstību un ļoti daudziem citiem aspektiem. Tā ir ļoti smaga nozare, kura pastāvēs, ja pārmainīsies, un pieņemt pārmaiņas ir ļoti, ļoti sarežģīti un ļoti sāpīgi.
Ja mēs redzējām, ka arī nozare, izdzirdot jūsu vārdu, teica, ka tas būtu neizdevies joks, ja jūs kļūtu par izglītības ministri. Kāds ir jūsu partijas kopējais skatījums? Izglītības ministram būtu jānāk no nozares, kur viņš pāraudzīs, jeb ar pilnīgi svaigu skatu un ar nozari nesaistītam cilvēkam?
Nu, tie viedokļi ir ļoti dažādi, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ja cilvēks nav izaudzis, kā, nu, teiksim, nozarē izaudzis, cilvēkam ir mazliet vieglāk distancēties un saskatīt tās problēmas. Mēs šobrīd, piemēram, redzam tādu situāciju, kur mums daudziem skolotājiem, kas ir aktīvi, enerģiski strādāt griboši, īpaši, ja viņi dzīvo reģionos, viņi nevar savākt sev pilnu slodzi, jo mums skolēnu skaits ir ļoti samazinājies, bet skolotāju skaits palicis apmēram tādā pašā līmenī. Šis ir ļoti, ļoti sāpīgs jautājums daudziem cilvēkiem, īpaši reģionos. Mums bērni nonāk situācijās, kur viņi iespējams neseņem tik kvalitatīvu izglītību, tādēļ, ka bērnu skaits ir ļoti mazs, klases ir ļoti maziņas. Vienlaicīgi, protams, skola nodrošina vietējo ekosistēmu. Tā kā tas ir smagi jautājumi.
Jā, problēmas mēs zinām, bet vai būtu ministram jānāk no nozares vai tomēr?
Manuprāt, ir labi, ja cilvēks ir ārpus nozares, jo šis portfelis ir ļoti liels, tur ir ne tikai izglītība, bet arī zinātne. Un ir pilnīgi skaidrs, ka samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinoties darba spēkam, mums būs ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu produktīvi, tāpēc zinātne ir atslēgas jautājums. Tā kā, nu, mans viedoklis ir, ka ir būtu svarīgi, ja būtu speciālists ar labu redzējumu, starptautisku redzējumu, kā šīs problēmas ir risināts, jo mēs jau neesam unikāli savā situācijā, bet arī cilvēks, kas varētu mazliet distancēties. Nu, droši vien, ka būs jāmēģina, ja šī ministrija izkritīs vienotībai, būs jāmēģina skatīties uz nozares ekspertiem, kas nenoteikti ir mūsu partijas biedri šobrīd.
Izkritīs tā kā lozēsiet?
Nu, nē, nu, tās sarunas ir smagas, viņas ir sarežģītas, jūs jau minējāt, kad ir ļoti liela cīņa ap tām resursu ministrijām, kas potenciāli, nu, apsaimniekos ļoti liels resursus arī nākošajā struktūra fondu plānošanas periodā, kā piemēram varam, nav jau vienkāršas tās sarunas, bet mums ir ļoti svarīgi domāt par saturu, ko tieši mēs gribam tur sasniegt, un šobrīd premjerministri pie mums ir nākusi uz frakciju, mēs esam runājuši tieši par redzējumu, ko mēs gribam sasniegt izglītībā, ko mēs gribam tieslietās ekonomikā, kur tomēr šī enerģētiskā neatkarība ir ārkārtīgi svarīga.
Premjera aizdītās nedēļas sākumā bija arī pie mums studijā un intervijā komentējot valdības tapšanu. Viņa arī teica, ka, lai gan ministru algas nav īpaši konkurētspējīgas un atbilstošas, tomēr šobrīd nesot nekādu morālu tiesību tās paaugstināt. Un pēc pāris dienām jūs sagatavojas esat likuma projektu, kas paredz paaugstināt ministru atalgojumu, ieviest atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no algas.
Jā, redziet, es savukārt strādājot gadu finanšu ministrijā un strādājot arī kopā ar finanšu ministru Andri Vilku, kas vairākas reizes ir aktualizējis šo jautājumu, uzskatu, ka tās bija mans morālais pienākums šos grozījumus iesniegt, pat ja mēs netiksim līdz konkrētam rezultātam, mums ir jārunā par to, kā ir atalgoti mūsu ministri. Varbūt cilvēkam, kam ir minimālā alga 1600 eiro mēnesī uz rokas šķiet ļoti daudz, tomēr ministram ir jābūt nozares speciālistam. Viņam ir milzīga atbildība, piemēram, ekonomikas ministrs atbild par būvniecību, par privatizācijas procesiem, par enerģētiku. Tā ir milzīga atbildība. Sabiedrības gaidas ir ļoti lielas, tā skaitā gan par to, kā cilvēks komunicē, kā viņš izturās, kā viņš runā valodās dažādās, kā viņš ģērbjās. Gaidas ir ļoti lielas un trīs es baidos, mēs nonāksim situācijā, kur kompetentus cilvēkus mēs vispār ministru amatam vairs nevarēsim piesaistīt, ja mēs neko nemainīsim. Un, diemžēl, tam, kā dzīvo medmāsiņa, kādu algu saņem medmāsiņa, ir tieši, to tieši nosaka tas, kādi cilvēki mums ir ministru amatos. Ja mums ministru amatos ir vāji cilvēki, kas nav gatavi pastāvēt, lai pārmainīties, lai pastāvētu, Raiņa vārdiem runājot, ir ļoti grūti, gudri vadīt nozari, jo izaicinājums ir daudz.
Bet skolotāji mediķu algas atbilst viņu kompetencē un atbildības līmenim?
Šobrīd, teiksim, attiecībā uz skolotāju algām, protams, ka viņas ir jāpaaugstina un jāstimulē tie cilvēki, kas ir aktīvi, enerģiski, radoši, kas iegulda savā izglītībā, kas iegulda bērnu izglītībā, tiešām visu savu sirdi un tie skolotāji, protams, ir jāatalgo adekvāti, tomēr algu pieaugums skolotājiem mums ir bijis, man te arī priekšā ir tās dinamikas tabuliņas, nu, viņš ir bijis, bet, kā jau es runāju, mums attiecībā uz pedagogu atalgojumu ir daudzas struktūrālas problēmas, kas ir jārisina, un tai skaitā arī paši pedagogi ir aicinājuši tās struktūrālās problēmas risināt. Ja mēs runājam par medicīnas māsām, gudrs, spējīgs, kompetents ministrs ir ļoti svarīgs, lai varētu nodrošināt arī atalgojumu, kas ir daudz maz adekvāts šim darbam. Kā nesen diskusijā par šiem jautājumiem rakstīja kāds cilvēks, ka ja mēs gribam, lai no valsts aizbrauc visas medicīnas māsiņas, tad mēs ministriem vispār varam nekādas algas nemaksāt. Attiecīgais ministrs ir nozares speciālists, kas
kuram jāuzņemās šo arī atbildība, bet tajā
protams
brīdī, kad sabrūk Maksimas lielveikala jumts, tad ekonomikas ministrs, kurš ir atbildīgs par būvniecības jomu, nedomā atkāpties vai uzņemties kādā veidā atbildību.
Jā, nu, toreizējais ekonomikas ministrs šobrīd jau vairs nav politikā. Mums arī bija Rīgas domas priekšsēdētājs, kuram arī vajadzēja izskatīt iespējams savu atbildību. Jā, es jums te pilnīgi piekrītu, ka politiskās atbildības uzņemšanās varbūt nav tā pati raksturīgākā lieta, un, protams, cilvēkiem vajadzētu izšķirošāk rīkoties šādās ļoti, ļoti nopietnās situācijās.
Vai jūs piedāvātiem likuma grozījumiem ir atbalsts no citām frakcijām, un tas visticamāk tiks apstiprināts? Ja tomēr
mēs šodien par to diskutēsim. Es izstāstīšu šo likuma grozījumu būtību, jo, ja mēs paskatāmies uz šiem likuma grozījumiem, tad mans piedāvājums ir, piemēram, premjera atalgojumu palielināt par uz rokas saņemot 800 eiro. Tā nav nekāda dramatiskā izmaiņa, tomēr es uzskatīju, ka mums ir ļoti nepieciešams šobrīd pēc būtības runāt par to, ka ministrs, īpaši prezidentūras laikā, ministrs būs visas Eiropas Savienības nozares vadītājs, visas Eiropas Savienības valstis koordinēs attiecīgajā nozarē, gan mūsu ekonomikas, gan varam ministrs, tur, protams, ir vajadzīgas iemaņas, mūsu finanšu ministrs vadīs ekonomikas un finanšu ministru sanāksmes no visas Eiropas Savienības šie ministri būs un virzīs šo Eiropas Savienības politiku, tāpēc šī diskusija ir vietā un laikā. Ja tam nebūs politisks atbalsts, tad mēs nevarēsim par to vienoties, tomēr es domāju, ka ir ļoti svarīgi vērst uzmanību šo jautājumu un skatīties arī kādu, cik kompetentu ministru kabinetu mēs varēsim nokomplektēt jaunajā valdībā, tieši ņemot vērā šo te salīdzinoši ļoti zemo atalgojumu. Mums ir zemākais atalgojums.
Iespējams arī nebūs iespējams vienoties.
Nu, redzēsim, kā tā situācija attīstīsies, tomēr es domāju, ka šī gadījumā skarba patiesība ir labāka nekā saldi meli.